Bine v-am găsit, estimați ascultători, vă spune Cătălin Pălimaru. Vă invităm astăzi la o incursiune în spiritualitatea ortodoxă, în strânsă legătură cu antropologia. Vom vorbi despre înțelesul și rolul minții în viața duhovnicească a omului. Înțelegem astăzi multe prin minte. În limbajul sfinților noștri părinți, însă, mintea este un fel de etaj superior al sufletului, un fel de ochi al lui. De modul cum se raportează mintea la lume, la sine sau la Dumnezeu, depinde viața duhovnicească a sufletului. Trebuie să acordăm ca atare atenția cuvenită acestui aspect. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrită Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, cum înțelegeți sinția voastră mintea și rolul ei în viața spirituală?
Cum înțeleg eu mintea? Cred că nu caut să o înțeleg, e o realitate pe care o am pur și simplu ca dar de la Dumnezeu, nu caut să o, cum să zic, să o exprim rațional, să o definesc în vreun fel, pentru că nici nu cred că poate fi definită, pentru că omul în sine este un miracol, este chipul și asemănarea lui Dumnezeu și nu poți să-l exprimi decât foarte puțin. Așa și mintea, care este o capacitate, cum ați spus, un etaj superior al sufletului omenesc, care e o realitate spirituală, e cea prin care noi îl percepem pe Dumnezeu, cu care intrăm în legătură cu Dumnezeu și care ne determină oarecum toate manifestările noastre, și cele duhovnice și cele trupești. Așa că e, aș zice, o realitate foarte importantă în alcătuirea noastră psihosomatică, dar esențială.
Menirea este să fie în legătură cu Dumnezeu.
Absolut.
Însă vedeți, realitatea înconjurătoare, înțelesurile tainice ale lumii fac adesea obiectul cercetării minții noastre, al cugetării minții noastre. Nu există adesea riscul ca mintea noastră să fie foarte mult preocupată de vastul univers care ne înconjoară, de ceea ce înseamnă de pildă știința, și să aibă, să zicem, o atitudine de aroganță, o trufie a minții, am putea vorbi aici.
Există, bineînțeles, asta ține deja de starea omului căzut, a omului care s-a înstrăinat de Dumnezeu și așa cum l-a zidit Dumnezeu, el trebuia să fie într-o legătură neîntreruptă cu Dumnezeu. Cumva atenția minții trebuia să fie îndreptată mereu spre Dumnezeu și prin Dumnezeu după aceea să le perceapă pe toate celelalte, să le descopere ca fiind lucrări ale lui Dumnezeu, daruri ale lui Dumnezeu, pentru care omul nu trebuia decât să mulțumească, să se bucure de ele și să mulțumească neîncetat lui Dumnezeu. Ei, înstrăinându-se prin cădere, omul nu mai caută spre ziditor, ci caută spre zidire. Și necunoscându-l pe ziditor, cumva îndumnezeiește zidirea, idolatrizează zidirea, face din ea Dumnezeu. Pentru că omul, iarăși, prin fire, prin facerea lui, el nu poate trăi fără Dumnezeu, fără un Dumnezeu. Dacă nu-l cunoaște pe cel adevărat, iată, are tendința aceasta, cum ați spus, să idolatrizeze lucrurile create. Și toată atenția îi este îndreptată spre ele, crezând că în aceștia s-ar putea împlini, s-ar putea găsi, eu știu, alinare, sau prin ele s-ar putea umple acel gol pe care îl simte omul neîncetat în adâncul ființei sale, pentru că omul, după ce s-a înstrăinat de Dumnezeu, după ce a căzut în păcat, a simțit un gol. S-a simțit gol și rușinat. E, golul acela nu se umple și nu se poate umple până când omul nu ajunge din nou de unde a plecat.
Există tendința omului de astăzi de a acorda atenție lumii, lumii conjurătoare și să se gândească că poate stăpâni totul cu mintea, cel puțin cu știința. Dacă știința a avansat foarte mult în cele mai mici domenii, omul are senzația că poate controla totul. De pildă în medicină, tot corpul omenesc este arhi cunoscut în cele mai mici detalii. Dar uneori intervine Dumnezeu cu legea supranaturală, cu minunea care, iată, scapă în sensul
că omul nu e doar o realitate trupească, fizică, biologică. Este și o realitate duhovnicească și asta scapă științei. Asta, această realitate nu poate fi percepută prin rațiunile noastre, să zic, întunecate, pătimașe, neluminate de harul lui Dumnezeu.
Până la urmă, cunoașterea autentică a lumii, a rațiunilor care stau la baza lucrurilor în această lume, se poate face doar prin Dumnezeu.
Numai dacă avem lumina lui Dumnezeu. Fără lumina lui Dumnezeu nu ne putem cunoaște nici pe noi și nu putem cunoaște nici universul înconjurător. Decât în parte. Există o cunoaștere parțială, uneori vedeți destul de avansată, dar nefolositoare, nemântuitoare, că dacă prin această cunoaștere omul nu ajunge la concluzia că totuși este un ziditor care le-a făcut pe toate și care, bineînțeles, că l-a făcut și pe om și nu poate să intre în legătură cu ziditorul, atunci această cunoaștere este omului fie zadarnică, fie spre pierzanie. Și oricum spre pierzanie, că dacă nu ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu, nu folosește la nimic. Cum zice Sfântul Apostol Pavel, pot să știu toate tainele lumii, limbile îngerilor și ale oamenilor și nu folosește la nimic dacă nu am dragoste, adică dacă nu ajung să-L iubesc pe Dumnezeu și să-mi iubesc semenii.
Părinte Teofil, un sfânt din secolul XI afirma: Dumnezeu este minte nepătimitoare, mai presus de toată mintea și de toată nepătimirea. Ce înțelege acest sfânt și ca el alți părinți prin afirmația că Dumnezeu este minte?
Adică în taina Sfintei Treimi, Dumnezeu Tatăl este numit minte, minte înțelegătoare, minte ipostatică, personală, care naște cuvântul, adică pe Mântuitorul, cel pe care noi îl cunoaștem ca fiind Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cuvântul care s-a întrupat, s-a făcut ca unul din noi, a devenit unsul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Și, bineînțeles, că tot Tatăl îl purcede și pe Duhul Sfânt, puterea cea făcătoare de viață, iarăși personală, iarăși ipostas, unul din Sfânta Treime. Și după această minte, mai înainte de veci, a fost făcută prin cuvânt și mintea omului. Iată o foarte strânsă legătură între mintea ziditorului Dumnezeu, cel întreime închinat, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, și mintea lui Adam, mintea fiecăruia dintre noi. Adică și prin minte și mai ales prin minte omul este chipul slavei celei dumnezeiești.
Mai spun părinții că la baza tuturor lucrurilor, tuturor realităților care se află în această lume, există rațiuni nevăzute, sunt...
Adică e mintea cea veșnică a Tatălui care le gândește, le concepe pe toate.
După planul acesta din veci.
Și care le pune în lucrare prin cuvânt, prin logos și prin Duhul Sfânt.
Propriu zis, când vorbim de cunoașterea minții, ne gândim și la înțelesul acestor rațiuni ultime ale creației. Unde mers nu foarte greu și...
Da, adică ne descoperă Sfântul Ioan Evanghelistul că toate s-au făcut prin El și pentru El, adică prin Mântuitorul Iisus Hristos, prin Logosul Divin și pentru El, dar izvorul este în mintea cea veșnică a Tatălui. E o mare taină și cel puțin mintea mea încă nu poate cuprinde îndeajuns și nu poate exprima mai ales aceste realități duhovnicești. Dar esențial este să observăm această legătură între mintea veșnică a Tatălui și mintea fiecăruia dintre noi, prin care noi îl putem cunoaște, putem intra în legătură cu El și în măsura în care ne apropiem tot mai mult de El și ne umplem de lumina Harului, putem înțelege rațiunile tuturor lucrurilor, putem înțelege sensul existenței noastre și sigur că lucrul acesta îl umple pe om de bucurie. Undeva în Paraclisul Maicii Domnului este un irmos, o cântare care sună cam așa: am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preaslăvit dumnezeirea Ta. Iată cele trei etape. Deci mai întâi auzim, așa, avem o cunoaștere vagă, percepem realitatea înconjurătoare. Pe măsură ce ne apropiem de Dumnezeu și suntem luminați de Duhul Sfânt, începem să înțelegem rațiunile tuturor lucrurilor, sensul existenței noastre, și lucrul acesta ne bucură și îl duce pe om la starea de proslăvire, adică omul simte nevoia să-l proslăvească pe Dumnezeu, să-l laude, să-i mulțumească, cum adeseori exclama psalmistul, și noi folosim aceste exclamații de uimire, de bucurie: minunate sunt lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, sau mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale, niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Iată starea la care trebuie să ajungă omul ca minte înțelegătoare dacă are o dreaptă înțelegere și este luminat de Dumnezeu.
Părinte Arhimandrită Teofil Roman, ce raport există între minte și suflet?
Minte și suflet, adică mintea nu este o realitate distinctă de suflet, ci este, am zice, partea lui superioară, cea mai fină, cea mai înaltă, și care determină, iată, toate stările sufletului, am zice, viața lui, sănătatea lui, și bineînțeles că prin suflet și trupul primește o stare de bine sau se îmbolnăvește. Dacă mintea omului este bolnavă, atunci toată ființa lui se îmbolnăvește, și sufletul și trupul. Foarte mult contează, vedeți, să avem o minte sănătoasă, o gândire dreaptă, ca să avem o viață dreaptă și plăcută și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
Aș dori acum să vă pun în atenție o altă afirmație a Sfântului Marcu Ascetul despre mișcările minții. El spune că trei sunt locurile spirituale la care vine mintea când se schimbă: cel după fire, cel mai presus de fire și cel împotriva firii. Aș dori puțin să explicați această afirmație.
Adică o minte firească este mintea omului obișnuit, care în felul lui îl caută pe Dumnezeu, se silește, se străduiește. Dacă noi ca și creștini avem revelație, avem repere, știm la ce trebuie să ne raportăm și încercăm să ne punem mereu în acord cu voia lui Dumnezeu, cu porunca lui Dumnezeu. Aceasta aș zice că este o minte firească, obișnuită. O minte împotriva firii este cea care în tot ceea ce gândește și până la urmă omul face, toate sunt împotriva voii lui Dumnezeu. Le întoarce toate pe dos, le răstălmăcește pe toate. Iar o minte mai presus de fire este o minte duhovnicească, o minte care a ajuns la vederea lui Dumnezeu, o minte de Dumnezeu văzătoare, cum zic părinții. și aceasta este mai presus de firea căzută, dar aș zice că este de fapt adevărata fire a omului. Acolo trebuie să ajungă omul. Aceasta este venirea în fire la care trebuie să ajungă fiul cel risipitor, adică omul păcătos, omul căzut. Tot omul trebuie să ajungă să fie o minte de Dumnezeu văzătoare, fie în viacul acesta, fie în cel ce va să fie.
Cum se strică mintea oamenilor, Părinte Arhimandrit? Suntem mulți oameni astăzi, mulți dintre noi avem o minte...
Prin necunoștința de Dumnezeu, despărțindu-se de Dumnezeu, mintea omului se îmbolnăvește și tot trupul și sufletul se îmbolnăvește.
Să vă întreb în continuare o altă chestiune. Dacă vorbim aici despre o boală a minții, ce înțelegem prin ea? Cum ne dăm seama că un om este bolnav mental? Și aici mă refer de pildă la boală mentală, în înțeles duhovnicesc, dar și în înțeles
aspecte, da. În sens duhovnicesc, cred că toți suntem bolnavi mental. Adică greu se ajunge la o sănătate deplină a minții. Dar, mai mult sau mai puțin, încercăm să dobândim această sănătate prin rugăciune și prin tot efortul ascetic pe care îl depunem ca și oameni credincioși în biserică. Iar bolile psihice sunt manifestări de altă natură, care sigur că pornesc și ele tot dintr-o vătămare duhovnicească de cele mai multe ori, dar care deja au un alt soi de manifestare și aproape de cele mai multe ori asemenea oameni sunt irecuperabili.
Considerați că o boală mentală în sens psihiatric pleacă de la o defecțiune a creierului sau are și rădăcini în suflet?
Și pot fi și defecțiuni ale creierului, dar pot fi și cauze duhovnicești, adică o viață dezordonată, o viață pătimașă, influențe demonice. Sunt foarte mulți factori spirituali care pot duce la boli mentale.
Și omul în cauză este fără judecată. Fie judecată duhovnicească, deci nu poate deosebi ce înseamnă păcat sau virtute, fie nu poate deosebi nimic în lumea aceasta, nu are discernământ.
Ei devin o povară pentru familie, pentru societate, dar poate că e un canon pe care trebuie să-l răbdăm tot pentru păcatele noastre și familiile care au asemenea cazuri trebuie să rabde mult și să se roage mult și până la urmă poate fi de folos o asemenea încercare. Adică îi poate duce cel puțin pe ceilalți membri ai familiei la o sporire duhovnicească, iar cel bolnav, nădăjduim că și el, prin mila lui Dumnezeu, până la urmă se va mântui și prin rugăciunile familiei a celor care îl iubesc și îl rabdă, îl suportă.
Mai spun părinții bisericești că se strică mintea noastră prin faptul că o lăsăm să fie năpădită de gândurile rele. Există foarte multe gânduri rele care vin la început ca o sugestie a celui rău, a diavolului, dar în momentul în care noi ne îndulcim cu ele, cugetăm cu mintea asupra lor, ele într-un fel devin hrana minții. În acest sens, iată un sfânt filocalic, Sfântul Isihie Sinaitul, spune că cele 8 gânduri mai generale ale răutății, în care se cuprinde tot gândul rău, se suie toate în poarta inimii și, aflând mintea nepăzită, intră unul câte unul la vremea sa. Totul zis, această avalanșă de gânduri rele întunecă mintea, prin urmare, iată, boala minții.
Vedeți, e o lucrare totuși a duhurilor rele, care și sunt minți raționale.
Exact.
Da, și care vrăjmășesc mintea omului, zidită după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Până la urmă, lupta diavolului este împotriva lui Dumnezeu. El știe că Dumnezeu îl iubește pe om și atunci luptă împotriva a ceea ce Dumnezeu iubește, iată, și prețuiește atât de mult. Dar iubirea lui Dumnezeu totuși nu merge până într-acolo încât să îl păzească întru totul pe om de asemenea atacuri, adică Dumnezeu vrea ca omul în mod liber să se detașeze de aceste lucrări ale demonilor, să le respingă în mod voit, adică prin libertatea cu care a fost dăruit, el trebuie să aleagă în a primi ceea ce vine de la Dumnezeu, sfaturile lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, sau a primi gândurile răutății care vin de la demoni. Și pentru om, cel puțin pentru omul căzut, nu este o luptă ușoară. Se vede că n-a fost ușor nici pentru Adam și a căzut cu destul de multă ușurință. Pentru noi este și mai ușor să cădem și trebuie multă strădanie și mult efort ascetic în rugăciune neîncetată ca să ne putem păzi și să ne putem curăți dacă deja am primit aceste gânduri.
Propriu zis, când vă referiți aici la respingerea gândurilor rele care stau la poarta inimii, putem vorbi în cazul acesta de un proces de curățire a inimii care trebuie să plece de aici, dar care durează și este mult mai complex.
În urmă, e o luptă până la moarte, până la ultima răsuflare trebuie să stăruim în rugăciune. Nu putem să ne luăm odihnă. Cea mai mică relaxare în viața duhovnicească poate fi un pericol fatal.
Însă procesul curățirii nu presupune doar latura negativă, că respingem gândurile rele.
Nu, ci primirea gândurilor. Accentul nostru nici nu trebuie să cadă așa de mult pe gândurile rele pe care vrem să le respingem, pentru că s-ar putea să le întărim, luptând oarecum fățiși cu ele, chiar în rugăciune, zicând, Doamne, scapă-mă de gândul cutare sau scapă-mă de cutare sau cutare patimă, nu faci decât să o întărești, să-i dai importanță. Or, sfatul părinților este acela al majorității sau al multora dintre ei, este acela să accentuăm mai mult gândul bun, adică gândul bun pe care vrem să-l introducem și nu gândul rău pe care vrem să-l scoatem afară. Introducând gândul bun, gândul rău iese, nu mai are loc. Părintele Porfirie foarte mult insistă pe acest meșteșug, îl numește el duhovnicesc. Cred că mulți ascultători îl cunosc deja pe Părintele Porfirie, au apărut multe cărți, un mare duhovnic al vremurilor noastre, mutat deja la cele veșnice, grec, dar care are o învățătură foarte sănătoasă, izvorâtă, iată, dintr-o minte sănătoasă, o minte care s-a vindecat și s-a curățit de patimi. Și Sfinția sa așa recomandă să accentuăm mai mult partea bună a lucrurilor. El asemăna viața duhovnicească cu o grădină în care, să zicem, de o parte sunt flori și de altă parte sunt buruieni. Lucrarea aceasta a minții de a cultiva binele sau răul este asemănată cu apa și depinde unde o îndreptăm, spre flori sau spre buruieni. Dacă îndreptăm apa spre flori, vor crește florile și vor fi frumoase. Dacă îndreptăm apa spre buruieni, buruienile se vor crește și ne vor domina. Așa că accentul trebuie să cadă pe Hristos, pe dorința de a fi cu El, pe cuvântul Lui, pe poruncile Lui, pe tot ce vine de la El și aducându-L mereu pe Hristos în mintea și în inima noastră, răul nu mai are loc.
Însă în ce constă hrana minții pentru a avea gânduri bune, pentru a hrăni mintea noastră cu înțelesuri bune, pozitive? Ce trebuie să primească mintea noastră?
În primul rând rugăciunea. Sigur, rugăciunea se naște din credință, din credința în Dumnezeu, credința în Mântuitorul Iisus Hristos, care este unul din Sfânta Treime. Conștiința că suntem păcătoși și că noi prin propria noastră nu ne putem mântui și atunci, din această credință și din această cunoștință că suntem oameni căzuți, se naște rugăciunea fierbinte către Dumnezeu, nu? Miluiește-mă pe mine, păcătosul. Adică tu, cum știi, ridică-mă, vindecă-mă, adu-mă din nou la starea aleasă, cea de la început. Și pe lângă rugăciune, sigur că avem mereu cuvântul lui Dumnezeu care ne se oferă ca hrană, pe care îl ascultăm în biserică, la sfintele slujbe, îl putem citi și acasă, dacă avem Sfânta Scriptură și învățăturile Sfinților Părinți. Și poate hrana cea mai înaltă pe care o primim este Sfânta Împărtășanie, trupul și sângele Domnului, cu care ne putem hrăni aproape la fiecare sfântă liturghie la care participăm, dacă ne pregătim în așa fel încât să putem face aceasta.
Da, Părinte Arhimandrit, mai spun unii din sfinții noștri că mintea trebuie să se hrănească în permanență și cu rugăciunea lui Isus, o rugăciune scurtă ca formulă, dar care este foarte, să zic, uzitată și la îndemână în orice împrejurare pentru a se curăți mintea.
Da, am amintit deja, rugăciunea lui Isus se naște, vedeți, din ce spuneam mai devreme, credința că Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume să-i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Și de aici, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Da, sunt întâi dintre cei păcătoși și totuși nădăjduiesc în mila Ta. Deci foarte important ca această rugăciune a lui Iisus să nu o folosim așa ca pe o tehnică, eu știu,
de meditare,
mecanică,
da,
sau de meditație. Și obiectivul nostru nu este neapărat de a dobândi o stare înaltă sau... Pot fi foarte multe amăgiri în această lucrare a rugăciunii. Eu trebuie să păstrez mereu conștiința că sunt păcătos, să fiu mereu smerit, umilit înaintea lui Dumnezeu și din această umilință să se nască rugăciunea ca o nevoie reală, poate chiar disperată, de mântuire. Deci să nu rostez rugăciunea ca pe o formulă magică, ci să-i dau mereu înțeles, adică cuvintele pe care le rostesc să fie într-adevăr conștiința mea cea mai adâncă, dorința mea cea mai profundă, credința mea cea mai fierbinte.
Ați vorbit aici despre citirea Sfintei Scripturi. În ce măsură lectura în general ajută sau nu mintea? Vedeți, astăzi oamenii încă citesc, unii dintre ei, și ziare, și cărți de literatură, de știință, da, cărți duhovnicești.
Da, care în general, vedeți, împovărează mintea și murdăresc mintea. Și ca să ajungi la o minte luminată, la o minte curată, va trebui să te curățești de tot acest balast și să poți să primești adevărata înțelepciune, să primești cuvântul lui Dumnezeu care vine de sus. Și pentru aceasta trebuie lectură zilnică. Trebuie să citim cu luarea minte, cu rugăciune, să nu citim așa Biblia, Sfânta Evanghelie nu se citește ca un roman și nu trebuie să citim în duh de critică, ci cu evlavie și, repet, cu rugăciune înainte de a ne apropia, ca Dumnezeu să ne deschidă mintea și inima, ca să putem pricepe și să ne dea putere, să putem și împlini cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, ucenicii Luca și Cleopa care mergeau spre Emaus n-au înțeles scripturile până când nu le-a dezlegat Domnul mintea. Iată ce important este să cerem în rugăciune ca Domnul să ne dezlege mintea și inima ca să putem pricepe cuvântul lui Dumnezeu și, repet, să ne dea și putere ca să-l putem împlini, pentru că fără ajutorul lui Dumnezeu noi nu vom fi în stare să facem voia lui Dumnezeu.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, este important în viața duhovnicească să deosebim dacă ceva este bun pentru minte, dacă nu este bun, și în privința lecturii, și în privința anumitor cugetări, și în privința felului cum ne raportăm la înțelesurile mai adânci ale vieții duhovnicești, la fel cum ne raportăm la duhovnici, de pildă, la fel cum ne raportăm la credințe, cum dobândește mintea capacitatea de a discerne, de a deosebi?
Părinții mărturisesc că este unul dintre cele mai mari daruri acesta al deosebirii duhurilor, să poți să discerni ce vine de la Dumnezeu și ce vine de la cel rău. Și, în general, pentru marea majoritate este o situație destul de neplăcută, de dureroasă, că nu suntem în stare să deosebim și de cele mai multe ori facem greșeli. Dar, nefiind din rea voință, ele sunt totuși în situația de a putea fi îndreptate prin mila lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vede neputința noastră, neștiința noastră, lipsa noastră de povățuitori duhovnicești, și atunci Dumnezeu încearcă pe alte căi să ne scoată din toate cursele vrăjmașului, dacă păstrăm mereu în sufletul nostru umilința aceasta de a recunoaște că nu știm, că nu suntem în stare să deosebim binele de rău, dar, Doamne, Tu cum știi, povățuiește-mă și izbăvește-mă, adică nu mă lăsa să mă pierd. Eu sunt oaia cea pierdută, eu sunt smochinul cel neroditor, sunt cel mai rău, dar totuși vreau să mă mântuiesc, așa că găsește Tu, Doamne, o cale de a mă izbăvi, de a mă pune pe drumul cel bun. Și dacă vom păstra mereu această umilință în suflet, Dumnezeu ne se va putea apropia de noi și ne va putea duce la liman. Pentru că așa ne spune Mântuitorul, că Dumnezeu doar celor zmeriți le dă harul Său. Iar celor mândri care se încred în sine, care au pretenția că știu și pot face multe, acestora Dumnezeu le stă împotrivă, tocmai pentru ca să-i ducă la umilință în cele din urmă.
Părinte, vă propun să luăm o pauză muzicală. Stimați ascultători, vom reveni alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman.
Maica pe cât îți e Sfântul la fi lumina adevărului, după vernicie binecuvântăm cânte cele dăm. Domnul dobândindu-și și venirii lui Dumnezeu, poporului Hristos cel frumos împredicindu-se, acum se roagă să-i dai și harul nașterii de-a doua, cel de viață păcător, fecioară prea curată, ca să se închine slavă.
Ascultători, urmăriți emisiunea Beceul Credinței la Radio Renașterea. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrită Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, iată, am vorbit în prima parte a acestei emisiuni despre minte, despre semnificația și rolul ei în viața spirituală. Tot în legătură cu acest subiect, vă mai adresez încă o întrebare. Ce înțelege Sfântul Apostol Pavel prin afirmația spusă în a doua epistolă către Timotei la capitolul 3, versetul 8? Cei care se împotrivesc adevărului sunt oameni stricați la minte.
Cred că ce spuneam mai devreme în prima parte a emisiunii, nu? Acea minte împotriva firii, minte care se împotrivește adevărului lui Dumnezeu, poruncilor lui Dumnezeu care sunt adevăr, zice psalmistul. Și el zice că le-a iubit foarte aceste porunci. Iată, o minte, să-i zicem, firească, este o minte care iubește cel puțin poruncile lui Dumnezeu, le primește cu bucurie și după aceea ajunge să devină o minte mai presus de fire sau o minte de Dumnezeu văzătoare. Iar acești oameni care se împotrivesc adevărului, care îl resping, se vede ca o minte stricată, adică o minte întunecată, îmbolnăvită de-a dreptul, care nu mai poate să primească voia lui Dumnezeu, ci chiar se împotrivește voia lui Dumnezeu. Poate chiar o minte demonizată, că sigur în situația în care nu poți, te umilești cel puțin și recunoști, nu poți, Doamne, iartă-mă că nu pot, dar ajută-mă, fă cumva. Deja se pornește un dialog cu Dumnezeu și Dumnezeu așteaptă lucrul acesta. Dar acolo unde există împotrivire și luptă împotriva adevărului, acolo mă tem că este deja o minte demonizată, stăpânită de duhurile rele, care se împotrivesc mereu lui Dumnezeu până la sfârșit, cât Dumnezeu le îngăduie.
Oamenii care se învârtoșează în erezia lor, în faptul de a respinge biserica și învățătura adevărată, îi considerați stricați la minte?
Nu eu, ci sunt de la Apostol Pavel. Așa. Și eu sunt de acord cu el. Da.
Deci persistența aceasta în neadevăr, în falsă învățătură, este
o boală a minții. Da, o boală a minții și o întunecare a minții. Dar de care, dacă devenim conștienți, vedeți, ca orice boală, foarte important pentru a te putea vindeca este să recunoști că ești bolnav. Primul pas, esențial. și mai ales, vedeți, la bolile minții, chiar la bolile acestea psihice. Ușor este atunci când bolnavul este capabil să recunoască că e bolnav și să accepte un tratament, să accepte îngrijiri. Dar dacă nu, este foarte greu. Așa și duhovnicește. Foarte important să recunoști, să accepți că ești bolnav și să primești ajutor și de la Dumnezeu și de la oameni.
Dar oricum, la oamenii care stau împietriți în învățătura rea, în învățătura stricată, eretic, probabil că și procesul de revenire, de vindecare sunt mult mai complex, pentru că
ei consideră minciuna adevăr și întunericul luminii.
Deci pervertirea e mult mai subtilă.
Da, și atunci le vine foarte greu, ca și cum erau farisei din vremea Mântuitorului. Tu ne înveți pe noi? Noi suntem fiii lui Avraam, noi știm legea, noi cunoaștem, noi. Și Mântuitorul zice, măcar de a-ți fi orbi. Dar acum, pentru că ziceți că vedeți, zice, rămâneți în păcatul vostru. Măcar de a-ți fi orbi și a-ți recunoaște că sunteți orbi.
Se mai întâmplă, într-un fel, o situație similară cu unii preoți cu viață duhovnecească, poate văzător cu Duhul, dar care, să spunem, la predica la liturghie, n-au predicat într-un mod deosebit, au un cuvânt mai mult duhovnicesc decât un cuvânt elevat, oratoric, iar unii intelectuali au tendința de a fi reticenți, de a nu primi, să zicem, cuvântul ca și cum ar fi unul chiar adresat lor. Ori această înfumurare a minții nu poate folosi sufletul în niciun caz, nu vei primi cuvântul zeditor.
La nevoie vor intra cei bogați în împărăția lui Dumnezeu, zice Domnul Hristos. Câte vreme ai sentimentul că ești bogat, că știi, că ai cunoștință, greu vei primi cuvânt de la Dumnezeu. Dar când te cunoști pe tine ca fiind sărac cu Duhul, atunci primești cu ușurință tot ceea ce vine de la Dumnezeu.
Este și mai greu în cazul teologilor care, să zicem, cunosc foarte bine literatura teologică, literatura Sfinților Părinții, sunt foarte bine dotați.
Teoretic,
sigur că da, dar acestora foarte greu le poți vesti teologia care pleacă din inimă, care pleacă de la Duhul Sfânt, care are
un rod al experienței,
da. Înțeles.
Din păcate.
Da.
Se întâmplă și așa.
Da, Părinte, asupra acestui subiect vom mai reveni noi și într-o emisiune viitoare. Vă adresez acum alte întrebări. Cineva vă roagă să comentați un verset din Scriptură și vă întreabă ce înțelegeți prin el. Iată, este vorba de Evanghelia după Matei, la capitolul 5, versetul 19, unde ne spune Mântuitorul: așadar, cel ce va strica una din aceste porunci foarte mici și astfel îi va învăța pe oameni, foarte mic se va chema în împărăția cerurilor.
Adică cel care denaturează adevărul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, poate o face nu neapărat din reavoință, ci din neputința lui de a cuprinde, sau poate...
Dar și el va ajunge în împărăția cerurilor?
Se pare că da, dar fiind foarte mic.
Să ne gândim aici la ce vorbeam adineori despre anumiți teologi învățați, dar care învață într-o manieră, să zicem,
deformată,
nu duhovnicească, nu substanțială ca experiența Duhului Sfânt.
Adică insistă mai mult pe partea morală.
Da, și mai mult, să zicem, scolastic, teologic în sensul didactic, de școală.
Adică poate. Ei învață, să zicem, corect.
Da.
Dar nu neapărat și pun în practică, sau nu se străduiesc să și pun în practică. Poate că. Și atunci efectul propovăduirilor nu este unul, să zic, rodnic. Că despre aceasta este vorba, zice, cel care va face și va învăța, acela mare se va chema. Iar cel care nu, acela mic se va chema.
până la urmă și lucrarea acestor oameni, să zicem că într-un fel este primită de Dumnezeu, dar pentru că nu învață complet, este o învățătură incompletă prin faptul că...
Și nu învață din experiență,
tocmai.
Învață doar din ceea ce au citit, din ceea ce au auzit și poate că pe aici pe acolo se mai pot strecura și alunecări. Dar, repet, nu din rea voință, ci poate din neputință, din
sau sunt tributari unei școli, unei gândiri.
Da. Oricum, pentru noi este important să avem mereu grijă să împlinim mai ales, iar de învățat să nu fim grabnici la a învăța, adică să nu avem în noi așa o dispoziție pătimașă de a învăța pe ceilalți, ci să învețe numai cei care sunt rânduiți și chemați de biserică să facă aceasta. În rest să fim foarte atenți la pornirea aceasta de a învăța pe ceilalți și de a-i corecta, pentru că s-ar putea să fie de cele mai multe ori o pornire pătimașă.
Mulți se trezesc că au primit de undeva, de sus, de jos, indiferent, au primit cuvinte pe care trebuie să le împărtășească celorlalți, își câștigă adepți, creează o mișcare, ca și cum ar fi
așa
iluminat.
Așa s-au născut ereziile.
Da, și acum sunt foarte multe curente venite din Asia îndepărtată sau nu numai, aduse din Occident.
Deci... Și în creștinism, vedeți câte fărâmițări, câte... Toate din această încredere în sine, dintr-o vătămare a minții. Și faptul că omul se rupe de biserică și crede că el singur poate să cunoască voia lui Dumnezeu, să o propovăduiască și altora. Oricum, ca și cum până la el n-ar fi fost biserica și biserica începe cu el.
Oricum este cert că este de maximă importanță modul cum învățăm pe oameni, ce le spunem la predică, ce învățăm la școală, pe copii, în clasele preuniversitare, pe studenți, la facultățile de teologie. Toate aceste lucruri își pun amprenta asupra acelui om și pot rodi mai încolo o viață duhovnicească autentică sau o viață stricată. Dacă, de pildă, unii dintre noi nu viețuim cum se cuvine, poate este rodul celor care le-au învățat, fie duhovnici, fie ei părinți, fie ei profesori, fie ce-or fi ei, dar și-au pus amprenta asupra noastră. De aceea, probabil, contează și ceea ce citim, lecturile noastre, care sunt, iată, un rezultat al oamenilor învățați, dar și acest rezultat poate fi bun, poate fi rău, toate contează în luminarea noastră.
Așa că trebuie să avem mare, mare grijă și e un mare dar și privilegiu să avem cine să ne povățuiască, să avem povățuitor bun în cele duhovnicești. Așa de unul singur e mai greu, dar dacă omul este sincer și smerit, Dumnezeu îl povățuiește, chiar dacă îl trece și prin anumite, eu știu, hățișuri, rătăciri, dar până la urmă ajunge la adevăr.
Dacă ne rugăm Domnului, ne va însoți în acest proces și ne va feri de învățăturile stricate care ne pot vătăma sufletește. Foarte ușor ne putem vătăma. Foarte ușor să primim o învățătură stricată care va rodi în noi adevăruri false, foarte ușor, și părăsim biserica sau trăim în biserică cu o gândire stricată, eretică, foarte ușor.
De aceea Mântuitorul meu ne avertizează să ne analizăm, zice, ia seama ca nu cumva lumina care este în tine să fie întuneric. Mereu trebuie să ne cercetăm și să vedem.
Dar acea lumină este însoțită de mândrie și de supremația aceasta a gândirii, chipurile tu ești învățat, nu mai ai nevoie de cuvânt de la altcineva. Dacă nu este însoțită învățătura noastră de smerenie și de disponibilitatea pentru a asculta opinia celuilalt, pentru a ne mustra eventual, înseamnă că avem o învățătură mândră și nefolositoare. Părinte Teofil, o altă chestiune. Ce răspundeți unui om din biserică, unui credincios, care se îndoiește de sfințenia celor care au fost împărați și care au fost canonizați de biserică?
E un răspuns pe care l-a dat un duhovnic unui asemenea credincios care se îndoia și pe care l-am primit și eu, pentru că și eu aveam la un moment dat îndoieli în sensul acesta. Și răspunsul a fost acesta: ceea ce Dumnezeu a curățit, tu să nu numești spurcat. E răspunsul pe care Domnul l-a dat lui Petru, dacă vă amintiți, în Faptele Apostolilor, a avut o vedenie, a fost invitat să consume animale pe care evreile considerau necurate. De fapt, ele închipuiau popoarele păgâne la care apostolul trebuia să meargă să predice și avea reținere. Și atunci Domnul i-a spus, ceea ce eu am curățit, tu să nu numești spurcat, pentru că Petru a refuzat. Zice, Doamne, niciodată n-am mâncat ceva necurat. Și cuvântul acesta, duhovnicul respectiv, l-a folosit și în această situație. Și l-am primit și eu ca un răspuns și m-am încrezut în el și îl dau și celor care întreabă. Ceea ce Dumnezeu a curățit, noi să nu numim spurcat.
Vedeți, în mintea unor oameni s-a cristalizat această idee că sfințenia este în special apanajul celor care se nevoiesc, care trăiesc o viață cu adevărat sfântă prin rugăciune multă, prin asceză, nevoință, prin curățirea de patimi. Ori întâlnim în viața acestor sfinți împărați situații în contradicție cu etosul Evangheliei și la Sfântul Constantin cel Mare și la Sfântul Împărat Justinian și la
Ștefan cel Mare
și la alții mari împărați pe care biserica îi cinstește cu evlavie, întâlnim ipostaza unor oameni care au greșit grav. Au greșit grav până la crimă.
Dar acest oameni, vedeți, mai presus de păcatele lor, au fost chemați la oarecare misiune pe care și-au împlinit-o totuși cu mare sfințenie și cu
sinceritate.
Mare responsabilitate și sinceritate. Și împlinirea acestei misiuni a fost cea care i-a sfințit. A avut un rol însemnat în viața popoarelor, în viața bisericii și prin aceasta s-au sfințit și Domnul i-a curățit și de celelalte păcate pe care le-au avut. Și vedeți că într-un psalm se și spune, zice, fericit este omul căruia Domnul i-a trecut cu vederea păcatele, i-a iertat fără de legile. Sunt și astfel de oameni care au parte de această fericire. Și, repet, misiunea lor a fost mai presus de viața lor păcătoasă. Și la aceasta a căutat, cred că, Domnul și i-a curățit și i-a sfințit.
Să ne gândim și la unii martiri, de pildă, dacă cineva a trăit o viață întreagă în destrăbălări, în păcate grele,
da,
dar cu conștiința că este un păcătos, așa cum au fost acești mari oameni, iar la sfârșitul vieții este pus în situația de a mărturisi pe Hristos.
Au vărsat sângele și s-au sfințit.
Își varsă sângele și mucenicia aceea le este pricină de sfințenie.
Da, cred că ceva asemănător este și în situația acestor împărați.
Da, însă totuși trebuie să constatăm acest fapt, persistăm.
Dar pe noi nu trebuie să ne supere că ei au ajuns sfinți, ar trebui să ne bucure.
Da, se face să ne
pentru că noi ne dorim ca toți oamenii să se mântuiască, toți păcătoși acestui pământ.
La noi funcționează legea dreptății, Părinte.
Dar nu, noi trăim în legea harului.
Încă suntem tributari unor porniri din Vechiul Testament, să facă Dumnezeu dreptate, cel care a trăit cuvios,
Hristos, cel răstignit pe Golgota, și-ar fi dorit ca și Iuda să se mântuiască. Și când a zis, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac, el s-a rugat și pentru Iuda, și pentru toți trădătorii, și pentru toți oamenii mizerabili din lumea aceasta s-a rugat. Dar depinde cum ei au știut să profite, dacă pot să spun așa, de această bunătate și milostivirea lui Dumnezeu. Pentru că Iuda, vedeți, s-a căit și el la un moment dat, dar căința lui a dus la o deznădejde extremă care s-a sfârșit în sinucidere. Dacă ar fi plâns și el cu amar ca și Petru, care a făcut același lucru, s-a lepădat de Hristos, a blestemat că nu-l cunoaște. Dar după aceea a plâns cu amar și a fost reprimit, reașezat în treapta apostoliei și a sfârșit după aceea mucenicește. Așa, orice păcătos, oricât ar fi el de mare, Domnul nu vrea să se piardă, n-are nicio bucurie dacă cineva s-ar pierde. Dar nici nu poate să mântuiască pe nimeni împotriva voinței, împotriva libertății. Așadar, în legea iubirii, în legea harului, nu vorbim de o dreptate în spiritul dreptății omenești, de acea balanță care trebuie să fie egală. sau să fie faptele bune mai mult decât faptele rele, nu. Ci dreptatea lui Dumnezeu este, înseamnă de fapt compasiune și milă față de omul căzut. Și el vrea cu orice preț să-i mântuiască pe toți, să-i vindece pe toți, dar nu împotriva voinței lor. Acesta este principiul pe care Dumnezeu îl respectă cu sfințenie, libertatea.
Poate că ar trebui să medităm mai mult la aceste realități și să înțelegem în profunzime sensul sfințeniei și să avem încredere în ceea ce biserica a
rânduit. Da, și nu trebuie să ne deranjeze dacă vreun păcătos ajunge în rai, oricât ar fi el de mare, ci trebuie să ne bucure lucrul acesta și să ne uimească mare iubirea lui Dumnezeu, care poate să mântuiască un asemenea
suflet. Să salveze.
Da. Și, dimpotrivă, să ne temem poate pentru noi, că nu știm noi dacă vom ajunge acolo. Să trăim cu frică, cu teamă, cu smerenie.
Din păcate, din slăbiciune, noi încă păstrăm în noi o anumită îndoială și vă mărturisesc că există încă preoți care, când se suie la amvon să vorbească despre sfinți împărați, au o anumită îndoială, una predică și alta simt în interiorul lor.
Din păcate.
Da, Părinte, vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în studio. Despre alte chestiuni care privesc viața duhovnicească vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Stimați ascultători, a fost alături de noi Părintele Arhimandrită Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Ați urmărit emisiunea BC-ul Credinței, sunt Cătălin Polimaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc în continuare post rodnic duhovnicește și toate cele bune.